πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 25 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στις προβλέψεις Κομισιόν για ανάπτυξη 2,3% το 2025 και 2,2% το 2026 εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανάρτηση στο επίκεντρο η κυβερνητική πολιτική για τη βελτίωση των εισοδημάτων των πολιτών. Να διακόψει η κυβέρνηση τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και να καταδικάσει τα εγκλήματα όπως αναφέρουν κατά των Παλαιστινίων, ζητάνε με κοινή τους δήλωση Σοκράτης Φάμελος, Δημήτρης Κουτσούμπα, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αλέξης Χαρίτσης με πρωτοβουλία του κ. Κουτσούμπα. Την Τέταρτη ενώπιον του ανακριτή, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την απαγωγή του 24χρονου επιχειρηματία. Αντιμετωπίζουν 11 δικήματα, σοκ προκαλούν λεπτομέρειες για το βασανισμό του από τους απαγωγείς. Πέπλο αφρικανικής σκόνης κάλυψε τη χώρα. Απότομη αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αναλυτική πρόγνωση. Τη συγκρότηση νέας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Νέα μεγάλη ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με 9 νεκρούς, ουκρανικά χτυπήματα σε αεροδρόμια της Μόσχας. Νέες φοδρές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού και χθες το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας με 6 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Συγκλονίζει η τραγική ιστορία παιδιάτρου στην Γάζα. Έχασε τα 9 παιδιά της σε Ισραηλινή επιδρομή στην Χάν Γιουνίς. Με το σταγονόμετρο η ανθρωπιστική βοήθεια. Με τραύματα από μαχαίρι νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 49χρονος που έπεσε με αυτοκίνητο πάνω στη στάση λεωφορείου στο Χαλάδι, τραυματίζοντας 3 γυναίκες. Στη μορία της οικονομίας και τις θετικές προβλέψεις ανάπτυξης από την Κομισιόν εστίασε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις μεταρρυθμίσεις στην υγεία, στις παρεμβάσεις στην παιδεία αλλά και στις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της πρώτης ελληνικής πλευρά. Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας δώσει τώρα τις πληροφορίες. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Μέρες στις προβλέψεις της Κομισιόν για ανάπτυξη 2,3% το 2025 και 2,2% το 2026 πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στάθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Η Επιτροπή εκτιμά το χρέος μας θα συνεχίσει να μειώνεται με ταχύς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια προς όφελος των νεότερων γενιών. Θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας και θα πετύχουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα παρά τη μείωση φόρων και σπορών. Πώς θα γίνει αυτό, διαρωτάται ο κύριος Μητσοτάκης, ως αποτέλεσμα της περιστολής της φοροδιαφυγής αλλά και της αύξησης των εισοδημάτων που παραμένει φυσικά στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Η σταθερή βελτίωση των εισοδημάτων αποτυπώθηκε και πιστοποιήθηκε και από την Eurostat, η οποία έκανε λόγο για αύξηση κατά 24% την τελευταία εξαετία, γεγονός που κατατέθηκε στην Ελλάδα στη 16η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος μας είναι τα ελληνικά εισοδήματα να συγκλίνουν περαιτέρω με τα ευρωπαϊκά, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο πληθωρισμός παραμένει μια πρόκληση παρόλο που έχει υποχωρήσει. Γι' αυτό ούτε πανηγυρίζουμε ούτε ψυχάζουμε. Είναι μια μάχη που δεν θα σταματήσουμε να δίνουμε παρά τις αβεβαιότητες στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον αλλά και εσωτερικές παθογένειες όπως η κοινωνικά άδικη φοροδιαφυγή. Εχμές και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πριν από λίγες ημέρες υπερασπίστηκε τις καταλήψεις πανεπιστημιακών χώρων ως μια παράδοση δεκαετιών που κακώς δαιμονοποιείται. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην ανακατασκευή της φοιτητικής εστίας του Παντίου, ένα κτίριο το οποίο ήταν υποκατάληψη από πανεπιστημιακούς με αποτέλεσμα το πανεπιστήμιο να αναγκάζεται να δίνει 600.000 ευρώ το χρόνο σε ξενοδοχείο στην οδό Αχαρνών για να στεγάζονται οι φοιτητές. Τελικά, τι είναι πιο χρήσιμο κοινωνικά, η παράδοση της κατάληψης ή η εξασφάλιση στέγης για οικονομικά αδύναμους σπουδαστές, διαρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων στάθηκε και στο γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να κλείσει 2 από τις 6 στάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου τα τελευταία 2 χρόνια, μια επίδοση που είναι καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, συγγνώμη.
Όχι, αυτά ήταν μέσα στην ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε αναφορές και στην περιφερειακή ανάπτυξη, όπως επίσης και στις μέρες εργασίας που διοργανώθηκαν από την ΔΥΠΑ με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να μπορούν να βρουν εργασία.
Αλλά και στις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της φρεγάτας Κύμος στο Λωριάν της πρώτης Μπελερά, που σε λίγους μήνες θα διασχίζει τα ελληνικά νερά.
Σωστά, ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. να αναλάβει επίγουσες πρωτοβουλίες για να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα, καλούν την κυβέρνηση με κοινή τους δήλωση οι κοινοβουλευτικές της ομάδες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με κοινή δήλωση ύστερα από πρωτοβουλία του γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Ισοκράτης Φάμιλος, Δημήτρης Κουτσούμπας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αλέξης Χαρίτσης, ζητούν από την κυβέρνηση μεταξύ άλλων να διακόψει την στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, να ανοίξουν τώρα όλες οι ανθρωπιστικές δίωδοι για να αντιμετωπιστεί ο λοιμός για τους Παλαιστίνους στη Γάζα. Το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, καταθέτει τη δική του πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη Λίνα Μπεθάνη και την Γεωργία Λοτσοπούλου. Και να ξεκινήσουμε με την Λίνα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αντιδράσεις προκαλεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης η κατάσταση στη Γάζα και το ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλίες σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Όλοι θέλουν να τελειώσει η δράση της Χαμάς, όλοι την έχουμε καταδικάσει οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γίνεται εθνοκάθαρση, έχει πει ο κύριος Ανδρουλάκης, που επικρίνει την κυβέρνηση για καθυστερημένη αντίδραση στην ανθρωπιστική κρίση. Στο μεταξύ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία, ο κύριος Ανδρουλάκης τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να παρουσιάσει στους πολίτες την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ένα εθνικό σχέδιο για κοινωνική, πολιτική, παραγωγική ανασυγκρότηση και θεσμικές μεταρρυθμίσεις και υπογραμμίζει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή που σημαίνει ένα νέο πολιτικό ήθος για να αναπνεύσει, όπως αναφέρει, η χώρα. Χρειάζεται να μπει τέλος στην αλαζονία και τον αυταρχισμό, λέει στη συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης βολευόταν τόσα χρόνια να δίνει μάχες απέναντι σε πολιτικά σκιάχτρα και μπαμπούλες, όπως η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γι' αυτό προτιμά να έχει απέναντί του σχήματα χωρίς σαφή πηξίδα, χωρίς ρίζες και θεσμικό βάθος, το αντίθετο δηλαδή από αυτό που αντιπροσωπεύει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα για την πρόταση του κόμματος για προανακριτική κατά των κυρίων Καραμανλή και Σπίρτζη και των υφυπουργών. Επισημαίνει ότι έχει πλήρη νομική τεκμηρίωση η πρόταση, αναδεικνύει. Αναφέρει με καθαρότητα ότι η πολιτική ηγεσία γνώριζε πολύ καλά την τραγική κατάσταση των σιδηροδρόμων, αλλά δεν έδρασε όπως θα έπρεπε. Εμείς δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από την θεσμική μας ευθύνη να φωτίσουμε κάθε σκοτεινή πτυχή αυτής της εθνικής τραγωδίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταθέτει τις προτάσεις του κόμματος για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση στη συνέντευξή του. Αναφέρεται και στα εθνικά θέματα και στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και επισημαίνει ότι δεν έχει λάβει απάντηση από τον Πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε τώρα στην Γεωργία Λοτσοπούλου να μας δώσει τις πληροφορίες αναφορικά με την δήλωση, την κοινή δήλωση των κοινοβουλευτικών ομάδων, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία αφορά στην Γάζα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Με την κοινή αυτή δήλωση, λοιπόν, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, ο Γενικός Γραμματέας του Κοινωνικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, και οι πρόεδροι της Νέας Αριστεράς και της Πλέψης Ελευθερίας, Αλέξη Χαρίτσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητούν να ανοίξουν τώρα όλες τις ανθρωπιστικές δίωδοι ώστε να προσφέρει άμεση βοήθεια στη Γάζα, να καταδικάσει ρητά και απερίφραστα η ελληνική κυβέρνηση τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, αλλά και κατά γιατρών, εθελοντών, νοσηλευτών και μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, να διακόψει η ελληνική κυβέρνηση τη θεωρητική συνεργασία με το Ισραήλ, να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 και να προσκληθεί με ευθύνη και του Πρόεδρου της Βουλής, ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για την κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας. Ζητούν επίσης να σταματήσουν τώρα όλες τις θεωρητικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ, μιλώντας για γενοκτονία και τονίζουν πως διαπράττονται καθημερινά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επισημαίνουν πως η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα πολιτικό, νομικό και ηθικό δικαίωμα να δικαιολογεί και τελικά να στηρίζει αυτά τα εγκλήματα. Οφείλει και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ να αναλάβει ενεργητικές επίγουσες και σαφείς πρωτοβουλίες για να σταματήσει η γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση, να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στο μεταξύ, πρωτοβουλίες με στόχο την αντίδραση της ελληνικής πολιτείας στην ανθρωπιστική τραγωδία που συντελείται στη Γάζα, αναλαμβάνει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελος, που θα έχει συνάντηση την 3η 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημά του. Mm-hmm. Στην τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για φρικαλότητα, τονίζοντας πως η ουδετερότητα αυτή τη στιγμή είναι στην ενοχή, ενώ και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας χθες στη Σάμο, αυτό που τόνισε είναι ότι καταφέρθηκε μάλλον εναντίον της κυβέρνησης αλλά και των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων κυβερνήσεων. Τώρα την επιβολή των κυρώσεων στο Ισραήλ και τη διακοπή κάθε θεωρητική συνεργασία ζητά και η Νέα Αριστερά, με αιχμηρό τόνο μάλιστα ο Αλέξης Χαρίτσης, στην καθιερωμένη ανάρτησή του, μιλά σήμερα για απάνθρωπη στάση του ακροδεξιού Νετανιάχου και τονίζει πως απάνθρωπη αποδεικνύεται και η ελληνική κυβέρνηση, καθώς συντάχθηκε, όπως αναφέρει, με τις δυνάμεις του κινησμού και της βαρβαρότητας σε μια κρίσιμη ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Πρόκειται για μια απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη επιλογή, η οποία βαραίνει προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης.
Είναι όντως και σήμερα το θέμα αυτό απασχολεί, γιατί το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, Γεωργία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. 80, περίπου 80 φορτηγά καταφέρουν να περνάνε με ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ οι ανάγκες, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι τουλάχιστον 600 φορτηγά, όταν πριν 3 μήνες περνούσαν 500. Και ακόμα και σήμερα συνεχίζουν τις σφοδρές επιθέσεις. Έχουμε πάλι του Ισραηλινού στρατού στην Λωρίδα της Γάζας με 6 νεκρούς. Θα έχουμε περισσότερα και στην συνέχεια του δελτίου. Απλά αναφέρω αυτά τα στοιχεία για να δούμε και γιατί κινητοποιούνται και όλοι. Έτσι, γιατί το θέμα αυτό είναι πραγματικά τραγικό και όλα αυτά που παρακολουθούμε. Δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω όσον αφορά το θέμα της προανακριτικής, γιατί εκεί φαίνεται πως από αμφίβαλη έως απίθανη θεωρείται η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς όσον αφορά την κατάθεση κοινού αιτήματος για σύσταση προανακριτικής, όπως φαίνεται και από τη σημερινή ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος αναφέρει πως δεν θα επιτρέψουμε στον κύριο Μητσοτάκη τον θήτη να εμφανίσει τον εαυτό του ως θύμα, και πως η απόρριψη μιας πρότασης ως προδήλωση αβάσιμης θα είναι καταστροφική, γιατί θα αφορούν τον Πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι η διάσταση απόψεων μεταξύ του κ. Φάμελου και του κ. Χαρίτση είναι όσον αφορά το θέμα του να μπει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κάδρο της προανακριτικής, κάτι που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Σοκράτης Φάμελος και δεν συμφωνεί σε αυτό ο Αλέξης Χαρίτσης.
Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Κουτσούμπα.
Είναι απάνθρωπο. Είναι μια φρικαλαιότητα. Πρέπει να παρέμβουμε άμεσα όλοι με έναν τρόπο ανθρώπινο, να ξεπεράσουμε και όρια, αν θέλετε, και διπλωματικών σχέσεων και εμπορικών σχέσεων και πολιτικών και κομματικών σχέσεων. Πρέπει να το ξεπεράσουμε. Γι' αυτό και νομίζω ότι και η Ελλάδα πρέπει με την κυβέρνησή της να είναι πιο μπροστά. Η Ελλάδα είχε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με την Παλαιστίνη και τον αραβικό κόσμο. Ήταν, αν θέλετε, ένας συνομιλητής και καταλύτης. Τώρα δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι. Αυτό δεν είναι συνενοχή.
Όταν οι λαοί στέκονται εμπόδιο στα διάφορα business plans των υπεριαλιστών, τότε αυτοί δεν διστάζουν να τους εξαφανίσουν από εκείνο το σημείο του χάρτη. Αυτοί, οι μακελάριδες του Ισραήλ, είναι οι στρατηγικοί σύμμαχοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως δυστυχώς και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Τώρα στο θέμα της σημερινής ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη έχουμε αντίδραση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για αύξηση εισοδήματος των Ελλήνων, αποκρύπτοντας ότι είμαστε προτελευταίοι σε μισθούς και αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνει λοιπόν ο κ. Βελόπουλος με αφορμή την ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη, στην οποία ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στη βελτίωση εισοδημάτων κατά 24% από το 2019 και πως στόχος είναι να συγκρίνουν περαιτέρω με τα ευρωπαϊκά. Σοκ προκαλούν λεπτομέρειες για την ολιγόρια ομοίρια του 24χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα βίαιης απαγωγής από τέσσερις άνδρες, ανάμεσα στους οποίους είναι και γνωστός τράπερ. Οι δράστες φαίνεται να τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια, ενώ σύμφωνα με το θύμα απειλούσαν ότι θα του κόψουν τα δάχτυλα και ζητούσαν 25.000 ευρώ και μία μηχανή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Ζωή Κακαπά.
Παρελθόν με βαριά ποινικά αδικήματα έχουν οι κατηγορούμενοι για την απαγωγή του 24χρονου επιχειρηματία. Ο ένας εμπλεκόμενος ηλικίας 33 ετών από το 2011 μέχρι σήμερα έχει κατηγορηθεί για σωρία αδικημάτων όπως κλοπή, ανθρωποκτονία με πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, εμπρισμό, αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο δεύτερος κατηγορούμενος από το 2017 μέχρι σήμερα έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, απειλή, αλλά και συμμετοχή σε εγκληματικές ομάδες που διέπραταν κλοπές. Ο τρίτος εμπλεκόμενος στα τελευταία δύο χρόνια έχει απασχολήσει τις αρχές για αδικήματα όπως απόδραση κρατουμένου, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών, υπεξαίρεση, ληστεία και κλοπή. Ο γνωστός τράπερ, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση της απαγωγής του επιχειρηματία στον Ιμπητό, από το 2021 έως το 2024 έχει απασχολήσει τις αρχές για απειλή, παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για νυποταξία.
Πρωινές ώρες της 6ης Μαΐου, οι τρεις δράστες άρπαξαν τον 24χρονο στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έξω από ένα συνεργείο επισκευής μηχανών στον Ιμητό. Στη συνέχεια τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και άρχισαν να τον περιφέρουν στα νότια προάστια, φθάνοντας μέχρι τη Σαρονίδα. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια χτυπώντας τον στο σώμα με μαχαίρι και κατσαβίδι και απειλώντας τον με ένα πιστόλι.
Και οι τέσσερις για την υπόθεση της απαγωγής του επιχειρηματία στον Ιμητό την Τετάρτη θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σε βάρος τους, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει δίωξη για 11 αδικήματα, μεταξύ άλλων για αρπαγή, εκβίαση, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, οι υφερόμενοι ως απαγωγής έδωσαν ραντεβού για να πάρουν 15.000 ευρώ λίτρα. Σταμάτησαν το αυτοκίνητο και τότε ο 24χρονος κατάφερε να δραπετεύσει και να απομακρυνθεί με ασφάλεια από τους δράστες.
Ο επιχειρηματίας ήταν όμηρος για περίπου 5 ώρες. Βασανίστηκε από τους δράστες, οι οποίοι φέρεται να αποπειράθηκαν ακόμη και να του κόψουν τα δάχτυλα με κόφτη, αλλά εκείνος ξέφυγε και ειδοποίησε τους συγγενείς του. Οι απαγωγείς ζήτησαν αρχικά 25.000 ευρώ και μία μοτοσυκλέτα. Το θύμα επικοινώνησε με φιλικά του πρόσωπα που συγκέντρωσαν 15.000 ευρώ. Κατά τη διαδρομή προς τα νότια προάστια, οι δράστες άλλαξαν όχημα και αφαίρεσαν από τον επιχειρηματία τα κλειδιά του αυτοκινήτου 740 ευρώ και ένα ρολόι αξίας 29.000 ευρώ. Όμως τελικά ο 24χρονος κατάφερε να τους ξεφύγει.
Πάμε τώρα και στη Γλυφάδα, στο σημείο όπου ο 24χρονος επιχειρηματίας κατάφερε να διαφύγει από τους απαγωγείς του. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευρετικοί κυρίες και κύριοι.
Έχεις περισσότερα στοιχεία να μας δώσεις γι' αυτό.
Βεβαίως. Έδωσαν ραντεβού οι απαγωγείς, σύμφωνα με τις πηγές μας, οι αστυνομικές πηγές από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έδωσαν ραντεβού για να πάρουν 15.000 ευρώ λίτρα. Ένα μέρος από τα λίτρα που είχαν ζητήσει, τα 25.000 αρχικά. Εκεί σταμάτησαν το αυτοκίνητο και φαίνεται ότι ο 24χρονος κατάφερε να τρέξει μακριά από το αυτοκίνητο και να διαφύγει από το σημείο. Επικοινώνησε με φιλικό του πρόσωπο και τελικά έφυγε από το σημείο με ασφάλεια. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ένας εκ των απαγωγείων ήταν γνωστός. Κατάφερε να τον αναγνωρίσει ο...
Άρα ο 24χρονος ήξερε κάποιον από αυτούς και έδωσε στοιχεία, ναι.
Ναι, και έδωσε στοιχεία ακριβώς στις αρχές, όπου ετέθη σε παρακολούθηση και γενικά άρχισε η αστυνομική διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Να πω ότι ευρυδίκη ότι ακόμα και μετά την απαγωγή, οι φερόμενοι όσοι απαγωγής, οι κατηγορούμενοι, έστελναν απειλητικά μηνύματα στο θύμα και ζητούσαν και τα υπόλοιπα λίτρα, αλλά και και μία μηχανή μεγάλου κυβισμού που έχει, τέλος πάντων. Οπότε φαίνεται ότι εφόσον συμβαίνει αυτό, φαίνεται ότι οι απαγωγείς είχαν απειλήσει και εκφοβήσει το θύμα, γιατί και από κινητά τηλέφωνα του έστελναν απειλητικά μηνύματα και γνώριζε έναν τουλάχιστον εξ αυτούς, οπότε δεν αντιμετώπιζαν αυτοί τόσο το ενδεχόμενο ότι δεν θα τους ανακαλύψει, αλλά περισσότερο ότι είναι φοβισμένος και δεν θα πει τίποτα στις διοκτικές αρχές. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι εκτιμήσεις. Πάντως σίγουρα γνώριζε κάποιον από τους κατηγορούμενους και έτσι οι διοκτικές αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Ζώη του Κακαβά, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη, οπότε θα δούμε και εκεί ενώπιον του ανακριτή τι θα επικαλεστούν οι φερόμενοι ως δράστες, οι φερόμενοι ως απαγωγής.
Και σε κάθε περίπτωση είναι εντυπωσιακό όλο αυτό το κλίμα του εκφοβισμού και όλες οι λεπτομέρειες που μαθαίνουμε για το πώς αυτός ο άνθρωπος βασανίστηκε και το αποπειράτηκαν ακόμα να του κόψουν τα δάχτυλα με κόφτη. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι...
Βέβαια, έχουν δει το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες από τα σημάδια στο σώμα του και στο κεφάλι του. Η τεχνική όπως διεθνώς αποκαλείται η συγκεκριμένη τεχνική απαγωγής, Tigers Kidnapping, δηλαδή η απαγωγή της τίγρης υπό την έννοια ότι γίνεται αστραπία, δηλαδή η απαγωγής απαγάγουν κάποιον που γνωρίζουν ότι έχει οικονομική επιφάνεια και ζητάνε εντός ολίγων ωρών ένα ποσό με λίτρα. Συνήθως δεν είναι πολύ μεγάλο, γιατί δεν είναι και εύκολο, ακόμα και αν κάποιος είναι πολύ εύπορος, δεν είναι απαραίτητο ότι μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ, σε μετρητά επαναλαμβάνω. Όμως με την τεχνική αυτή την ολιγόρη της απαγωγής...
Με συνθήκες ακραίας πίεσης μέχρι και βασανισμού.
Ναι, με συνθήκες ακραίας πίεσης και βεβαίως να μην προλάβουν και οι διοκτικές αρχές να εντοπίσουν τους δράστες. Χαρακτηριστικό είναι και κλείνω ότι η συγκεκριμένη απαγωγή δίρκησε 5 ώρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ηλία μου. Καλή συνέχεια. Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 49χρονος οδηγός οχήματος που έπεσε χθες σε στάση λεωφορείου, παρασύροντας και τραυματίζοντας τρεις γυναίκες. Ο 49χρονος εγκατέλειψε τις γυναίκες και εντοπίστηκε λίγο αργότερα στη λεωφόρο Κηφισίας με τραύματα στους στήθους και στο λαιμό από μαχαίρι. Συγκλονιστικές είναι οι αποκλειστικές φωτογραφίες του Etnews, ελάχιστες στιγμές μετά το τροχαίο, με τον οδηγό εμόφυρτο. Να ακούσουμε την Ειρήνη Κυρίτση.
Φρουρούμενος και διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, ο 49χρονος οδηγός του οχήματος που σκόρπισε τον δρόμο το απόγευμα του Σαββάτου στο Χαλάνδρι.
Εγώ ήμουν στο μπαλκόνι και απλά είδα την ομάδα, τρία μηχανές της ομάδας Δίας και ένα στενοφόρο. Και αναρωτηθήκαμε, και μάλιστα ο μικρός μου είπε ότι κάτι μαμά έγινε. Το σημείο εδώ πέρα, επειδή είναι πιο φαρδής ο δρόμος, οι οδηγοί τρέχουν πάρα πολύ.
Ο οδηγός έπεσε σε στάση λεωφορείου, παρασύροντας και τραυματίζοντας τρεις γυναίκες, τις οποίες στη συνέχεια εγκατέλειψε.
Του έφυγε το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω στη στάση και χτύπησε τρεις ανθρώπους.
Ερχόμενος στην Εθνική Αντιστάσεως προς Αθήνα, έπεσε πάνω στη στάση του λεωφορείου.
Ο 49χρονος κινείται με το γεωταχή αυτοκίνητό του επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Κάποια στιγμή το όχημα φαίνεται να αναπτύσσει ταχύτητα, να φεύγει από την πορεία του και να καταλήγει στο σημείο όπου βρίσκονταν οι τρεις γυναίκες. Τις τραυματίζει, αλλά συνεχίζει την τρελή του πορεία την ώρα που κάποιοι περαστικοί τον καλούν να σταματήσει, καθώς με το αυτοκίνητό του έχει πιάσει το πόδι μιας γυναίκας.
Ο 49χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας λίγο αργότερα στη λεωφόρο Κηφισίας, σε κοντινή απόσταση από το σημείο του ατυχήματος, μέσα στο γιοταχή του, με τραύματα στο στήθος και στο λαιμό από μαχαίρι. Οι αστυνομικοί διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό τραυματίστηκε πριν προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα ή μετά.
Όπως έστειβα στην Κόδου, ένας άνθρωπος ή αυτομαχαιρώθηκε ή τώρα κάποιος τον μαχαίρωσε και είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος.
Οι τρεις γυναίκες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Η μία από αυτές νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει βαθύ τραύμα στο πόδι, χειρουργήθηκε και τα επόμενα 24 ώρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα από τους γιατρούς.
Εδώ γίνεται πάρκινγκ, όλη η λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, η Εθνικής Αντιστάσεως είναι πάρκινγκ και από τη δεξιά πλευρά και από την αριστερή. Παράνομα, όλα.
Αναμένεται να αξιολογηθεί το ιατρικό ιστορικό του 49χρονου οδηγού από τις αρχές.
Πυθισμένη στην Αφρικανική σκόνη όλη η χώρα σήμερα. Από το μεσημέρι περιμένουμε κεραγδαία μεταβολή του καιρού. Πάμε όμως στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο, που έχει τώρα να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση?
Έχετε δίκιο. Σήμερα ήταν αρκετή σκονή, είναι ακόμα δηλαδή στον ουρανό της χώρας και κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχει τουλάχιστον μέχρι το βράδυ σήμερα σκόνη. Σιγά σιγά η σκόνη μετακινείται προς τα ανατολικά. Πιστεύω κάπου εκεί τη νύχτα θα περάσει τα σύνορα της χώρας, θα φύγει και από τη Ρόδο δηλαδή. Άρα έχουμε ακόμα σκόνη, το πρώτο. Το δεύτερο είναι βέβαια οι θερμοκρασίες που είναι ακόμα υψηλές. Στην Κρήτη το πρωί τώρα, ξημερώματα, είχε 36 βαθμούς, τώρα έχει πέσει βέβαια, έχει 33 τώρα στα Χανιά. Την ίδια ώρα βέβαια που είχε 36 στην Κρήτη, είχε 9 βαθμούς στη Φλόρινα, 10 βαθμούς στην Κοζάνη, 11 στην Καστοριά. Άρα είχε δύο πρόσωπα θερμοκρασιακά η χώρα. Τώρα όλα αυτά όμως θα αλλάξουν. Τώρα ήδη αυτές τις ώρες έχουν ξεκινήσει τις βροχές και κάποιες καταιγίδες και σε περιοχές στην Πελοπόννησο. Θα βρέξει και κυρίως θα βρέξει στην Στερεά, τη Θεσσαλία, λέμε τώρα από το απόγευμα μέχρι τις βραδινές ώρες. Είπαμε Στερεά, Θεσσαλία, αλλά και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και το βράδυ σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Προφανώς μέσα εκεί οι σποράδες και η Βόρεια Εύβοια είναι σε αυτές τις περιοχές που θα δεχτούν αρκετές βροχές. Θα έχει και καλύτερα.
Δεν ακούμε τον κύριο Γιαννόπουλο. Μάλιστα. Ωραία, θα επανέλθουμε και πάλι σε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο να ολοκληρώσει την πρόβλεψη. Έχουμε όμως την Μαρία τη Μανδακάκη, η οποία είναι στα Χανιά. Όπως στα Χανιά σήμερα είχατε, μάλλον Μαρία, καλό μεσημέρι, μεγάλο πρόβλημα με τη σκόνη. Είναι έτσι?
Καλό μεσημέρι, είχαμε τεράστιο. Mm-hmm. Ήταν απόκοσμο, πρέπει να σας πω, με τη σκόνη την οποία περιμέναμε χθες.
Ναι.
Το βράδυ, για να ακριβολογούμε, οι συγκεντρώσεις των σωματίδιων στην ατμόσφαιρα ήταν πάρα πάρα πολύ υψηλές. Προσέγγισαν, τα ξέρει και ο μετεωρολόγος αυτά, τα 520 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο, θέλω να σας πω. Mm-hmm. Αυτές οι συγκεντρώσεις μπορεί να έχουν υποχωρήσει, αλλά οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. 9 το πρωί το θερμόμετρο στα Φαλάσσαυνα έδειξε 37,4 βαθμούς Κελσίου και 36 Βουκολιές, 36 στο Πλατανιά, 3. Τώρα πάει λίγο να ξεκαθαρίσει η ατμόσφαιρα, έχουν πέσει mm-hmm. και κάποιες θάλες βροχής. Έχουμε όμως δυνατούς
ανέμους
mm. που έχουμε και πτώσεις δέντρων και πτώσεις στήλων. Έχουμε κάποια προβλήματα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και έχουμε και μερικά προβλήματα με τις πτήσεις εξαιτίας βέβαια των ανέμων.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Θα μας πει ο κύριος Γιαννόπουλος τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει. Μαρία, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, έπεσε η γραμμή.
Ναι,
σας έχουμε
γραμμή
και
προηγουμένως
πάλι. Για τα Χανιά τώρα, μια και μιλάγαμε την Μαρία τη Μανδακάκη, θα είναι καλύτερα τα πράγματα ή όχι?
Ναι, παντού θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, είπαμε για τις κυρίες καταιγίδες, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό, για τις κυρίες βροχές καταιγίδες, Θεραία, Θεσσαλία,
ναι,
Σποράδες, Εύβοια, mm-hmm. Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Αύριο το πρωί, μόνο το ξημέρωμα, πριν ξημερώσει, θα βρέχει ακόμα στη Θράκη και εκεί θα βρέχει καλά. Μετά το ξημέρωμα θα έχουν σταματήσει και εκεί οι βροχές. Η αυριανή μέρα θα είναι μια τόσο ωραία ανοιξιάτικη μέρα. Δεν θα υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα πουθενά. Θα έχει μπλε ουρανό, θα έχει βορειοδυτικούς ανέμους στο Ιόνιο τοπικά επτά από φόρ και τώρα έχουν μπει βορειοδυτική ήδη στο Ιόνιο. Mm-hmm. Η αυριανή μέρα θα είναι κάτι άλλο. Απλώς θα έχει λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες. Νομίζω κανένας θα παραπονεθεί. Θα έχει 26 βαθμούς η Αθήνα, 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι μια ωραία μέρα και η Τρίτη, μια όμορφη ηλιόλουστη γενικά ημέρα. Τετάρτη πριν την Παρασκευή, κάποια περιορισμένη στάθεια θα έχουμε, δηλαδή κάποιες μεσημεριανές από τις ματινές μπόρες. Η σκόνη που μας πραγματικά ήταν πολύ σκόνη σήμερα και χθες, δεν θα υπάρχει στον ουρανό. Και επίσης, θέλει λίγο προσοχή ακόμα, είπαμε για τις καταιγίδες και τις βροχές σήμερα, μέχρι τις νυχτερινές ώρες στις περιοχές που αναφέραμε, γιατί τα εργαλεία, τα μαθηματικά που έχουμε, τα προγνωστικά
μοντέλα, ναι.
Ναι, δείχνουν αρκετό νερό εκεί, μπορεί κάπου να βρέξει λίγο παραπάνω. Mm. Οπότε λίγο προσοχή χρειάζεται. Αύριο πάντως θα είναι μια τόσο όμορφη μέρα, ανοιξιάτικη, που έχουμε καιρό να δούμε.
Και για την Αθήνα δεν έχουμε να περιμένουμε μεγάλα φαινόμενα.
Ψιλοβρέχει τώρα,
ναι,
θα ψιλοβρέξει λίγο ακόμα, μπορεί να βάλει κάποια καταιγίδα αργότερα, όχι κάτι σημαντικό.
Όχι κάτι σημαντικό.
Όταν λέω Στερεά, γιατί βέβαια η Αθήνα Στερεά είναι, να πω λίγο περισσότερο Φωκίδα, Βρετανία mm-hmm. και ό,τι δεν είναι περιοχές που έχουν πιο πολύ νερό και όλη η Θεσσαλία.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, ναι, θέλετε κάτι άλλο να πείτε?
Όχι, ναι,
όχι.
Αυτό.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στον τελικό της EuroLeague με αντιπάλους Μονακό και Φενερμπαχτσέ. Ξεχωρίζει τα παιχνίδια της Κυριακής, ενώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναπετρούνται το απόγευμα με έπαθλο την τρίτη θέση. Πάμε στο Αμπουντάμπι, στον Κώστα Χαλβατσιώτη, να μας μεταφέρει το κλίμα από εκεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Εδώ θα ζήσουμε σε λίγο ένα παράδοξο. Μία νίκη σε ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, σε τελικό μάλιστα, mm-hmm. γιατί λέγεται μικρός ή της Παρηγοριάς, δεν μπορεί να επουλώσει καμία πληγή.
Μάλιστα.
Θα είναι νίκη η οποία Τελικά δεν βοηθάει κανέναν, ούτε καν ψυχολογικά, διότι η μεγάλη πίεση ξαναρχίζει αμέσως μετά τον αγώνα αυτό, διότι την Παρασκευή έρχονται οι τελικοί του πρωταθλήματος, όπου εκεί καλούνται ο ένας από τους δύο να αποδείξει ότι είναι καλύτερος του άλλου.
Μάλιστα.
Οι τελικοί του πρωταθλήματος αρχίζουν την Παρασκευή. Να θυμίσω σε απευθείας μεταδόσεις τη ΕΡΤ και τη ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Αλλά επιστρέφοντας στο Αμπουντάμπι και σε αυτούς τους δύο σημερινούς αγώνες, προφανώς σήμερα είναι ένα παιχνίδι το οποίο δίνει την ευκαιρία στους δύο προπονητές να χρησιμοποιήσουν και παίχτες οι οποίοι είχαν μικρότερο χρόνο συμμετοχής είτε στον ημιτελικό είτε και στα προηγούμενα παιχνίδια της διοργάνωσης. Μάλιστα, η πληροφορία που έρχεται από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού είναι ότι μπορεί να κάνει ντεμπούτο ο Κίναν Έβανς, ένας Αμερικανός που είχε αποκτηθεί το φθινόπωρο και δεν έπαιξε όλο τον χρόνο γιατί ήταν τραυματίας. Ταυτόχρονα, εξυφαίνονται διάφορα σενάρια για το μέλλον των δύο ομάδων. Εννοώ από πλευράς έμψυχου δυναμικού, από παίχτες, ακόμα και για τη θέση του ενός εκ των προπονητών. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η κριτική δεν ήταν απλά αυστηρή, ήταν σκληρή. Μετά από την αποτυχία, για την αποτυχία και το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι. Και οι συγγνώμες που ζήτησαν, μάλιστα ο Κώστας Παπανικολάου ζήτησε στον κόσμο του, από τον κόσμο του Ολυμπιακού συγγνώμη. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν επαρκούν ακόμα και αυτές οι εκφράσεις. Είναι ώρα για βαθύ προβληματισμό, για κριτική, αυτοκριτική και σχεδιασμό.
Επανασχεδιασμό. Ναι.
Ναι, ακόμα και αν θα τρέχουν οι αγώνες του πρωταθλήματος. Και το λέω αυτό λοιπόν για τα σενάρια που σας είπα ότι εξυφαίνονται, διότι κάποια από αυτά έχουν φτάσει στο επίπεδο συμφωνιών. Δηλαδή, για τον Παναθηναϊκό, ακούγεται η απόκτηση ότι έχει κλείσει η απόκτηση του TJ Shorts, ενός Αμερικανού που αγωνιζόταν στην Παρή. Για τον Ολυμπιακό, ότι ο Γκος φεύγει για τη Ζάλγκυρης, με την οποία έχει συμφωνήσει για διαιτές συμβόλαιο. Δηλαδή, ήδη τρέχουν θέματα που μοιάζουν με τα γραφικά, αλλά θα αποκαλυφθούν ή αν θέλετε θα δημοσιοποιηθούν επίσημα αμέσως μετά τους τελικούς. Γενικά αυτό το σημερινό παιχνίδι θα έχει μόνο ιστορική σημασία και πραγματικά ιστορική σημασία, γιατί όπως λένε οι διοργανωτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωλίγκας, ο Παούλιος Μοντεγιούνας, είπε χθες το βράδυ ότι πιθανότατα θα καταργηθεί από την επόμενη διοργάνωση, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Μάλιστα, ο Βιλντόζα, παίκτης του Ολυμπιακού, είπε ότι καλύτερα να φεύγαμε να γυρίσουμε σπίτι μας παρά να καλούμαστε τώρα να αγωνιστούμε. Τέλος πάντων, έτσι είναι το πρόγραμμα, έτσι βγήκε για τους δύο μετά τον αποκλεισμό, θα αγωνιστούν. Προφανώς η νίκη έχει λόγους τιμής, έτσι. Θα τη θυμούνται γι' αυτό το λόγο. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται μαζί σε αγώνα της τελικής φάσης. Είχαν βρεθεί σε ημιτελικούς παλιότερα.
Ναι.
Ένας πέρασε και πήγε κάθε φορά, δηλαδή δύο φορές πέρασε Παναθηναϊκός με Ολυμπιακός. Τώρα απλά παλεύουν για την τρίτη θέση. Να σας πω όμως και για το μεγάλο τελικό, διότι έχει ελληνικό χαρακτήρα.
Ναι,
έχει ελληνικό χαρακτήρα, γιατί είναι ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας ο Βασίλης Φανούλης, ο ένας διεκδικητής, και δεν είναι και μόνος του. Έχει δίπλα του τους επιτελείς του, οι οποίοι επίσης είναι στην εθνική ομάδα, ο Ηλίας Κατζούρης και ο Κώστας Καραλαμπίδης, αλλά έχει και δύο Έλληνες διεθνείς, τον Νίκα Λάθη και τον Γιώργο Παπαγιάννη.
Πάντως ελληνικό χρώμα υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Με έναν τρόπο.
Πάντα.
Με έναν τρόπο, ναι.
Όπως και να το κάνουμε, το ελληνικό μπάσκετ ακόμα και από αυτή τη διπλή ελληνική αποτυχία, έτσι, έχει φτάσει εδώ. Έχει δύο ομάδες στο Final Four. Και όλη η Ευρώπη μιλούσε για το πιθανό, για την πιθανότητα του μεγάλου τελικού. Το ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ μπροστά και οι επενδύσεις που κάνανε οι δύο ανώνυμες εταιρείες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, έφτασαν πολύ ψηλά τον πύχη. Πολύ ψηλά και για τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Όταν ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, είναι ένα ποσό πραγματικά πάρα πολύ ψηλό. Το οποίο δεν άγγιξε ένα μεγάλο μέρος των ομάδων της Ευρωλίγκας. Για τον κόσμο θα σας πω τώρα,
ναι.
Γιατί δεν θα έχουμε τον ίδιο αριθμό φιλάθλων που είχαμε την Παρασκευή, το καταλαβαίνετε, λόγω της απογοήτευσης λόγω του ότι κάποιοι σκέφτηκαν να πουλήσουν τα εισιτήριά τους σε Τούρκους φιλάθλους που έρχονται για το τελικό, φιλάθλους Φενέρμπαξε. Κάποιοι θέλαν να φύγουν άμεσα, δηλαδή και χθες κάποιοι προσπάθησαν να αλλάξουν τις πτήσεις τους και σήμερα. Και κάποιοι τελευταίοι αξιοποίησαν τη δυνατότητα να κάνουν τουριστικές εξορμήσεις εδώ στην περιοχή. Αμπουντάμπι, το Ντουμπάι που είναι μία ώρα και ένα τέταρτο, πλήρωσαν τα χρήματά τους για να έρθουν ως εδώ. Τουλάχιστον να φύγουν με μια διαφορετική απολαυστική εικόνα και όχι με την απογοήτευση μόνο των χαμένων ημιτελικών. Έτσι λοιπόν δεν θα είναι 3,5 και 3.000 ή τόσοι πολλοί, τέλος πάντων, θα είναι αρκετά λιγότεροι στις κερκίδες σε αυτό το μικρό τελικό.
Σε κάθε περίπτωση να απολαύσουν όλοι και όσοι είναι και οπαδοί, να πω, των μεγάλων διοργανώσεων, ένα εξαιρετικό αγώνα σε κάθε περίπτωση. Μην το ξεχνάμε.
Το ευχόμαστε, γιατί είναι τα χρήματα που σας είπα για τα μπάτζετ των δύο ομάδων. Mm. Τις μετέδρεψαν και σε πολύ ποιοτικά σύνολα, έτσι. Δεν είναι απλά η τοποθέτηση, η χρησιμοποίηση των χρημάτων. Ήρθαν παίκτες οι οποίοι είναι ήδη είδωλα, είναι παίκτες οι οποίοι έγραψαν ήδη πολύ λαμπρές σελίδες στη διάρκεια της σεζόν. Μιλάμε για τον Άν από τη μία πλευρά, τον Βεζέγκοφ από την άλλη, και τις παρέες τους. Έτσι, είναι παίκτες πάρα πολύ ψηλών επιδόσεων, οπότε όσοι αγωνιστούν, γιατί επαναλαμβάνω, με τη διαφοροποίηση των ρόστερ των δωδεκάδων από τους δύο προπονητές για το παιχνίδι αυτό, και πάλι είναι τόσο ποιοτικές ώστε να μας δώσουν ένα καλό παιχνίδι, το ευχόμαστε.
Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, γιατί το ρεπορτάζ είναι μπροστά και έχει πολύ ενδιαφέρον και απαιτήσεις.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή θα τεθεί υπό την έγκριση του επόμενου Υπουργικού Συμβουλίου, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο ΕΚ News. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι. Να δούμε λεπτομέρειες για όσα είπε ο Υπουργός.
Οι λεπτομέρειες λοιπόν λένε ότι θα πρόκειται για μια νέα ανεξάρτητη αρχή, mm-hmm. η οποία σε σχέση με το πώς είναι σήμερα δομημένος ο ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα έχει την εξής διαφοροποίηση που πιστεύουν ότι θα φέρει και αποτέλεσμα. Αντί να είναι διάσπαρτες οι υπηρεσίες οι οποίες κάνουν τους ελέγχους, άλλους ελέγχους κάνει μία υπηρεσία, άλλους ελέγχους κάνει άλλη, διαφορετικά πρόστιμα από τη μία υπηρεσία, διαφορετικά από την άλλη, τώρα λοιπόν θα είναι ενοποιημένα, θα έχει από ό,τι φαίνεται η αρχή προστασίας του καταναλωτή, θα έχει έναν κεντρικό συντονιστικό ή και εποπτικό ρόλο, θα αναβαθμιστεί δηλαδή ο ρόλος της, και θα είναι λοιπόν κάτω από αυτήν την ενιαία ομπρέλα που, όπως πολύ σωστά είπες και το είπε και ο Υπουργός το πρωί, θα ονομάζεται Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, και που βέβαια για να στηθεί και να λειτουργήσει θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συζητηθεί. Εκεί λοιπόν θα ενοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες, οι έλεγχοι θα γίνονται και στοχευμένοι, αλλά και ύστερα από καταγγελίες. Θα χρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του και θα αναβαθμίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ψηφιακά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν και τους ελέγχους να γίνονται εξ αποστάσεως, γιατί είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά συνεργεία ώστε να ψάχνουν κάθε επιχείρηση και κάθε μαγαζί. Άρα οι διασταυρώσεις που θα ψάχνουν για εσχροκέρδια, για παραπλανητικές εκπτώσεις, για άλλου είδους παραβατικές συμπεριφορές, αντιανταγωνιστικές. Όλα αυτά θα γίνονται λοιπόν και επί τόπου, αλλά και από το γραφείο, με ηλεκτρονικούς και ψηφιακούς ελέγχους και διασταυρώσεις, αλλά θα δοθεί δυνατότητα και στους πολίτες, μέσα από συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες, να μπαίνουν και να κάνουν και τις καταγγελίες τους. Mm-hmm. Να λένε δηλαδή πού έχουν εντοπίσει μία παραβατικότητα. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία αυτής της νέας αρχής. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα όταν περάσει από το Υπουργικό και εφόσον βέβαια εγκριθεί. Τώρα, επειδή ρωτήθηκε βέβαια και για τον αναπτυξιακό νόμο, γιατί αυτό το κομμάτι αφορά την ακρίβεια στο οποίο αναφερθήκαμε, όμως το Υπουργείο Ανάπτυξη έχει μπροστά του και τον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος ψηφίζεται μέσα στην εβδομάδα, το πιθανότερο είναι Τρίτη. Σε σχέση με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, η μεγάλη διαφορά είναι ότι πρώτον τα σχέδια, οι φάκελοι δηλαδή με τα επενδυτικά σχέδια, θα αξιολογούνται μέσα σε 90 ημέρες. Θυμίζω ότι στο παρελθόν, σε ακραίες βέβαια περιπτώσεις, υπήρχαν φάκελοι οι οποίοι μπορεί να έκαναν και 2 χρόνια για να πάρουν πράσινο φως. Άρα μιλάμε για πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες. Μιλάμε για έναν αναπτυξιακό νόμο ο οποίος σε πρώτη φάση θα διαθέσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα πέσει στην αγορά με τη μορφή επιδοτήσεων ή φοροαπαλλαγών τη διετία 2025-2026. Το μεγάλο βάρος θα δοθεί στη βιομηχανία και στις νέες σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά επίσης και στη σύγκληση των περιφερειών. Δηλαδή, να μην υπάρχει χάσμα πλούτου ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις ευαίσθητες περιοχές και περιφέρειες της χώρας μας, δηλαδή κυρίως Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, όμως και Ανατολικό Αιγαίο, όπως επίσης και κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες μπορεί να μην είναι στη Μακεδονία ή στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά να είναι φτωχές, να έχουν χαμηλό κατά κεφαλήνα ΕΠ ή να έχουν οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Όπως είπε ο Υπουργός, όταν ψηφιστεί ο νόμος, θα αρχίσει μετά η προετοιμασία των προγραμμάτων και το Σεπτέμβριο θα δούμε τα πρώτα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι είναι κάτι το οποίο το είπαμε και χθες που είχαμε ένα συνέδριο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι αυτός ο κλάδος, οι επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους δηλαδή, περιμένουν από τον αναπτυξιακό νόμο χρηματοδότηση, διότι δυσκολεύονται να βρουν τραπεζικό δανεισμό.
Ο άνισος ανταγωνισμός, από ό,τι θυμάμαι, τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη και ο περιορισμένος τραπεζικός δανεισμός είναι μερικές από τις παθογένειες αγοράς, μιλάω για αυτές, που κατήγγειλαν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Πολύ σωστά θυμάσαι. Ναι. Στο χθεσινό μας ρεπορτάζ αυτό ακριβώς είχαμε επισημάνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα που σα δήλωσε ο κ. Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Et News για τον νέο αναπτυξιακό νόμο.
Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση όλου του συστήματος εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα βοηθάει τον υγιή ανταγωνισμό, θα βοηθά τους καταναλωτές, θα βάζει τα ψηφιακά μέσα ακόμα περισσότερο μέσα στους ελέγχους και την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών να καταγγέλουν. Ο αναπτυξιακός νόμος πλέον στρέφεται σε μια άλλη αντίληψη μιας πιο παραγωγικής δράσης της οικονομίας, που θα ρίχνει μεγαλύτερο βάρος στη βιομηχανία. Σε παραγωγικές επενδύσεις, σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.
Στο διεθνή χώρο, νέα μεγάλη ρωσική επίθεση με ντρόνς κατά του Κιέβου και σε άλλες ουκρανικές περιοχές, με αναφορές για 9 νεκρούς αλλά και ουκρανικά χτυπήματα σε αεροδρόμια της Μόσχας και σε εργοστάσιο μπαταριών. Την ίδια ώρα συνεχίζεται αποφασισμένη ανταλλαγή εχμαλώτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιβολή του 18ου πακέτου κυρώσεων με κύριο σημείο την αποκοπή 34 τραπεζών από το σύστημα SWIFT. Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μια επανάληψη των όσων λέγαμε χθες είναι και σήμερα στο Ουκρανικό, μέσα στις βραδινές ώρες και τις πρώτες πρωινές, ένας καταιγισμός από ρωσικά drones επιτέθηκαν σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας και ιδιαίτερως στην πρωτεύουσα του Κιέβου, με κάποια νεκρούς που τελικά ίσως ανέρχονται σε 12 και αρκετούς τραυματίες. Και βεβαίως και αντιστρόφως, επίσης επιθέσεις ουκρανικών drones κυρίως έχουν βάλει στο στόχαστρο τα αεροδρόμια της Μόσχας, είναι 4 και ιδιαίτερως το μεγαλύτερο, το διεθνές, το Σερεμέτιεβο, και όπως είπες ένα εργοστάσιο μπαταριών, το οποίο είναι πολύ σημαντική η λειτουργία του για την τροφοδοσία με μπαταρίες των οπλικών συστημάτων της Ρωσίας. Mm-hmm. Οπότε το Κίεβο την διαφήμισε, ας το πούμε έτσι, αυτή την επίθεση. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ σήμερα θεωρητικά είναι να ολοκληρωθεί αυτή η ανταλλαγή των χιλίων και χιλίων εχμαλώτων.
Πώς σημαίνουν?
Έχουν περίπου το 1/3 και περισσότερο, το 40% σχεδόν είναι ακόμα για να, δηλαδή κάπου 400 είναι αυτοί που πρέπει να ανταλλαγούν, που δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει τελικά σήμερα. Στο μεταξύ βεβαίως υπάρχουν εξελίξεις και στα μέτωπα.
Πριν πάμε στα μέτωπα, να μου επιτρέψεις, έχουμε μία ανάρτηση. Η κυρία Κάγια Κάλλας ζήτησε την άσκηση μέγιστης διεθνούς πίεσης επί της Ρωσίας, έπειτα από την νυχτερινή αεροπορική επίθεση που μας περιέγραφες κατά της Ουκρανίας, που προκάλεσε το θάνατο 12 ανθρώπων.
Ναι, μια και το αναφέρεις, έτσι κι αλλιώς και πέραν αυτής της επίθεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζοντας σε άλλο μήκος κύματος από αυτά που κάνει η αμερικανική πλευρά και ο πρόεδρος Τραμπ, που ακόμα προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές να συζητήσουν, θα επιβάλλει, ετοιμάζει, συζητά. Θα δούμε μήπως αυτό εν τέλει γίνει και την Τρίτη που συνεδριάζει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 18ο πακέτο κυρώσεων οικονομικών προς την Ρωσία, το οποίο περισσότερο βάρος δίνει στην έξοδο, στην εξαίρεση από το σύστημα SWIFT ακόμη 24 τραπεζών, είτε ρωσικών ή που συνεργάζονται τέλος πάντων με τη Ρωσία, και μια σειρά από άλλα μέτρα. Είναι παραδείγματος χάρη να πέσει, αν θυμούνται ακόμα οι ακροατές, υπάρχει ένας φραγμός ότι δεν μπορεί να πληρώνει κανείς ρωσικό πετρέλαιο πάνω από $60. για να το αγοράζει. Δεν έχει απαγορευτεί, αλλά έχει μπει αυτό το πλαφόν. Βέβαια, η πραγματικότητα το έφερε αυτό το πλαφόν να είναι κοντά στην τιμή την εμπορική. Δηλαδή, το πετρέλαιο έχει πέσει γύρω.
Ακριβώς. Ναι, έχεις δίκιο.
Άρα τώρα συζητούν πώς, επειδή αυτό δεν είναι πια ποινή,
ακριβώς,
να το κάνουν 45 δολάρια, ώστε να...
Και 40 πλήτει. Ακούστηκε.
Ναι, και 40. Και επίσης να νομοθετήσουν, ας το πούμε έτσι, τροποντινά, την μη επαναλειτουργία σε καμιά περίπτωση του North Stream 2, που θα μπορούσε ίσως να ξαναλειτουργήσει. Θέλουν να το κλειδώσουν αυτό το ζήτημα, ορισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τέλει και ο ίδιος ο καγκελάριος της Γερμανίας Μέρτς, που είναι ο κύριος χρήστης θα ήταν, για να εξουδετερώσει όποιες φωνές υπάρχουν και στο εσωτερικό της Γερμανίας, ότι τέλος πάντων κάποια στιγμή μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό το θέμα.
Αχ, αυτή η ενέργεια. Λοιπόν, να πάμε στη Γάζα. Εκεί έχουμε νέες φοδρές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού και χθες το βράδυ στην Λωρίδα της Γάζας, με 6 νεκρούς, πολλούς τραυματίες. Παράλληλα, συνεχίστηκε η επίθεση Ισραηλινών επίκων σε παλαιστινιακά χωριά της Δυτικής Όχθης.
Λοιπόν, και αυτά είναι στην ουσία μια επανάληψη των όσων λέγαμε σήμερα, εχθές. Δηλαδή, ναι, μέσα στη νύχτα συνεχίστηκαν και χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών σε επιλεγμένα σημεία της Γάζας. Τώρα, οι ακροατές έχουν ακούσει τόσα πολλά και πλέον ίσως έχουν χάσει και το νήμα των εξελίξεων. Λοιπόν, να ξαναεξηγήσουμε, Ευρυδίκη, ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια καινούρια φάση, η οποία ξεκίνησε στις 16 Μαΐου, την προπερασμένη, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, και ονομάζεται Άρματα του Γεδεών. Είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση, δηλαδή, αφού έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η εκεχηρία που είχε επιτευχθεί στις αρχές του έτους για περίπου 2 μήνες. Από τις 2 Μαρτίου δεν υπάρχει εκεχηρία στην περιοχή. Γινόταν συγκρούσεις, συμπλοκές, αλλά από τις 16 Μαΐου ο στρατός του Ισραήλ εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που φέρει αυτό το όνομα. Ο Γεδεών, μάλιστα, είναι ένας από την ιστορία και την μυθολογία και την θρησκεία των Εβραίων, είναι ένα πρόσωπο που έζησε, θεωρείται, το 12ο αιώνα και αφενός καταπολέμησε την ειδωλολατρία, αφετέρου απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες τότε από μια κατοχή την οποία υπήρχε στην περιοχή τους. Επομένως, έχει συμβολισμό η χρήση του ονόματος. Επομένως, εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο να κοπεί σε τομείς η Γάζα, να ελεγχθούν συγκεκριμένοι διάδρομοι, να σπρωχθεί ο πληθυσμός στο νότο και ενδεχομένως να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, αν μπορεί να προχωρήσει, με την μετακίνηση, ας πούμε, Παλαιστινίων σε άλλες χώρες, ενδεχομένως και στη Λιβύη. Αυτό είναι που ζούμε και αυτό είναι που δημιουργεί αυτές τις συγκρούσεις και αυτό είναι που αυξάνει ξανά την ανθρωπιστική κρίση, τις δυσκολίες. Δηλαδή, το Ισραήλ είχε διακόψει την τροφοδοσία, την έχει επαναφέρει με το σταγονόμετρο. Βεβαίως, επιχειρηματολογεί λέγοντας ότι το όση βοήθεια μπαίνει, την χρησιμοποιεί η Χαμάς για να την οπλοποιήσει και να την πουλήσει.
Όσο χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν, είναι συγκλονιστικές.
Ναι, πεθαίνουν, αλλά το Ισραήλ λέει βέβαια ότι ευθύνεται η Χαμάς, η οποία το πουλάει αυτό το υλικό σε αυτούς τους δύσμυρους ανθρώπους ή το χρησιμοποιεί πολιτικά. Επομένως, επιδεινώνει δηλαδή την κατάσταση.
Είναι ενδεικτικό ότι 80 με 90 φορτηγά περνάνε, αν δεν κάνω λάθος. Οι ανάγκες είναι για 600 την ημέρα.
Ναι, τόσο ήταν πριν.
500 ήταν πριν. Υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία. Θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Απόστολο Βεϊζή, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή Ξεκίνημα στο Πρώτο, ο εκτελεστικός διευθυντής ΜΚΟ Ιντερσός και πρώην μέλος γιατρών χωρίς σύνορα, πολλές φορές σε εμπόλεμες περιοχές, ο οποίος δίνει στοιχεία τα οποία είναι συγκλονιστικά. Μία γυναίκα πεθαίνει ανά μία ώρα, σε 40 λεπτά ένα παιδί. Να τον ακούσουμε, θα πρότεινα. Ναι, ναι. Τον κύριο Βεϊζή. Τον κύριο Βεϊζή. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Μας ακούς, Πολυδεύκη.
Αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια που μπήκε συνοδεύεται με συνεχείς βομβαρδισμούς. Πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των θανάτων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Ως κυρία, πρέπει να ξέρετε ότι 28.000 γυναίκες και κορίτσια έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι αυτή τη στιγμή. Σχεδόν κάθε μία ώρα μια γυναίκα χάνει τη ζωή της. Κάθε 40 λεπτά ένα παιδί χάνει τη ζωή της. Έχουμε περίπου 170.000 τραυματίες. 94% των ιατρικών δομών που θα έπρεπε και θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες είναι κατεστραμμένες. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για έλλειψη νερού, γιατί όπως ξέρετε τα κάψιμα τα οποία δεν μπαίνουν, τα οποία είναι απαραίτητα για την αφαλάτωση του νερού, δεν υπάρχει νερό. 70.000 παιδιά είναι σε οξύ υποσιτισμό, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται ειδική διαχείριση. Και 500.000 άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σε μια πάρα πολύ δύσκολη λόγω του λοιμού.
Λοιπόν, τα άκουσες πολυδεύκη τα στοιχεία, έτσι είναι συγκλονιστικά. Μας ακούς?
Σας ακούω, βεβαίως.
Ναι, και επίσης να προσθέσουμε και ένα άλλο τραγικό γεγονός, μια τραγική ιστορία. Μια παιδίατρο στο νοσοκομείο Νάσερ έμαθε εν ώρα υπηρεσίες ότι έχασε τα 9 από τα 10 παιδιά της, ναι, όταν χτυπήθηκε το σπίτι της στην Χαν Γιούνις.
Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και άλλες ειδήσεις σε αυτόν τον κόσμο.
Ωραία. Ζούμε, να περάσουμε να πάμε στη Γαλλία.
Να πάμε στη Γαλλία, όπου πρώτα απ' όλα η αστυνομία έδωσε στοιχεία ότι η χθεσινή διακοπή ρεύματος στην περιοχή των Κανών, η οποία έφτασε να επηρεάζει 160.000 οικοκυριά, τελικά ήταν δολιοφθορά. Βρέθηκαν να έχουν δημιουργηθεί πυρκαγιές σε δύο υποσταθμούς της περιοχής και να έχουν πριονιστεί οι βάσεις από πυλώνες υψηλής τάσης. Αλλά εκτός από αυτό υπήρξε και νεότερο περιστατικό χθες το βράδυ στην γειτονική Νίκαια, όπου επίσης από δολιοφθορά, από πυρκαγιές οι οποίες υπήρξαν σε υποσταθμούς, και εκεί ένα μικρότερο κομμάτι, κάπου 45.000 οικοκυριά, μείναν χωρίς ρεύμα. Κάτι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Επίσης, να θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει ένα σαμποτάζ στις γραμμές υψηλών ταχυτήτων των τρένων της Γαλλίας.
Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε και στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε εφνιδιαστική συνάντηση του Ερντογάν με τον πρόεδρο της Συρίας, τον Ανταλσάρα.
Έχουν αρχίσει να γίνονται συχνές. Ακριβώς εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Πολύ συχνά τα Σαββατοκύριακα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή όπου είναι και από εκεί κατάγεται, και βέβαια όπου υπάρχει ένα μέγαρο το οποίο είναι στη διάθεση της κυβέρνησης. Εκεί λοιπόν, στα γραφεία της τουρκικής προεδρίας, στο ανάκτορο Ντολμάρ Μπαχτσέ, έγινε ξανά μια συνάντηση. Είδαμε να εμφανίζεται ο Αλ Σαρά μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας και άλλα στελέχη του καινούριου καθεστώτος, και να συναντά τον Ερντογάν, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον Φιντάν, τον Υπουργό Άμυνας, τον Γιουλέρ, τον Υπουργό, τον υπεύθυνο της Μυστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, τον Καλίν, της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς και την γκάμα των θεμάτων.
Δεν μάθαμε πολλά.
Δεν μάθαμε πολλά. Ξέρουμε βέβαια ότι η Τουρκία έχει κάνει μεγάλο λόμπινγκ, και αυτό έχει επιτυχία μέχρι στιγμής, να έρθουν οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Συρίας. Ήδη από τη μεριά των ΗΠΑ έχει γίνει αυτό.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πολυδεύκη. Καλή συνέχεια. Σε επιφυλακή βρίσκονται τρεις δήμοι της Θεσσαλονίκης μετά το περιστατικό του θανάτου ενός πεντάχρονου κοριτσιού από στρεπτόκοκο, και τα κρούσματα που διαγνώστηκαν στην περιοχή. Προληπτικά αύριο θα παραμείνουν κλειστά 5 σχολεία στο Δήμο Καλαμαριάς, ενώ συνεχίζονται απολυμάνσεις στους σχολικούς χώρους. Πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βυρδίκη, κυρίες και κύριοι. 8 συνολικά τα κρούσματα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, 4 στο Δήμο Δέλτα, 2 στο Ακίμινα και 2 στη Σύνδο, 2 στον Εύωσμο και στο Κορδελιό και 2 στο Δήμο Καλαμαριάς. Στην Καλαμαριά έχουμε 5 σχολεία κλειστά, 3 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία αύριο, καθώς και το γυμναστήριο στο ένα από τα 2 σχολικά συγκροτήματα, προκειμένου να γίνουν απολυμάνσεις αύριο Δευτέρα. Κανονικά τα σχολεία στο Δήμο Ευόσμου Κορδελιού, ενώ στο Δήμο Παύλου Μελά, όπου και είχαμε το περιστατικό με το κορτσάκι που έχασε τη ζωή του την προηγούμενη εβδομάδα, την πετάχρονη, εκεί αναμένεται σε λίγο να αποφασίσουν τι θα γίνει αύριο. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί αν θα παραμείνουν κλειστά ή ανοιχτά εκεί τα σχολεία. Πάντως υπάρχει ανησυχία σε όλη την σχολική κοινότητα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, τόσο ο ΔΥ όσο και οι παιδίατροι καθησυχάζουν τον κόσμο, τονίζοντας ότι θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας τόσο από γονείς, καθηγητές αλλά και παιδιά.
Και καλό νοσοποιητικό σύστημα. Καλή διατροφή. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Καλή συνέχεια. Σε ψηφιακή αναβάθμιση των πτήσεων και του ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας προχωράει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών μετά την υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια συστήματος DLS. Πάμε στον Γιώργο Κοβό να μας δώσει λεπτομέρειες τι σημαίνει. Τι είναι αυτό το σύστημα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει. Λοιπόν, μέχρι στιγμής το μετοχείον σύστημα, η επικοινωνία πιλότου με πύργο ελέγχου γινόταν μέσω ασυρμάτου και προφανώς προφορικά ο πύργος ελέγχου έδινε οδηγίες στον πιλότο, ο πιλότος επαναλάμβανε το μήνυμα για να δουν ότι έχουν γίνει όλα κατανοητά και να το χωρίσει όσο το δυνατό πιο ομαλά η διαδικασία. Με το νέο σύστημα η διαδικασία γίνεται πιο γρήγορη και πιο ασφαλής, δεδομένου ότι πιλότος και ελεγκτής αέριας κυκλοφορίας θα επικοινωνούν πλέον μέσω πλήκτρων, μέσω συγκεκριμένων πλήκτρων, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο και σαφές μήνυμα. Δηλαδή, ο πύργος ελέγχου θέλει να δώσει οδηγία στον πιλότο να τον ενημερώσει ότι μπορεί να κατέβει να προσγειωθεί. Πατάει ένα πλήκτρο συγκεκριμένο, το λέω πολύ εκλαϊκευμένα, πολύ απλά.
Έτσι, να το καταλάβω, ναι, βεβαίως.
Ναι. Πατάει ένα πλήκτρο, ένα κουμπί, μέσω αυτού του κουμπιού, αυτό το κουμπί στέλνει μήνυμα στον πιλότο, που του λέει ότι τώρα κατεβαίνει στο δίνει ακριβώς όμως την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Άρα σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Αποφεύγονται λάθη, αποφεύγονται παρεμηνίες και αποφεύγεται χάσιμο χρόνο με το να επαναλαμβάνει ο ένας τις οδηγίες του άλλου και να περιμένουν και άλλα αεροσκάφη πίσω ώστε να πάρουν σειρά και να εξυπηρεθούν και εκείνα με τη σειρά του από τον πύργο ελέγχου. Τώρα, αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες έπρεπε να έχει κατασταθεί από το 2018.
Μάλιστα.
Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 8 μηνών και να μειώσει στο ελάχιστο την πιθανότητα λάθος, όπως είπαμε, έτσι, και επανεμηνία.
Πολύ σημαντικό, Γιώργο μου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση των 84 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης διοργανώνονται στο νησί, αποτείοντας φόρο τιμής στους ήρωες του Μαΐου του 1941 που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Πάμε στην Μαρία Μαντακάκη και πάλι για άλλο θέμα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι ξανά. Είναι η τελευταία ημέρα σήμερα των εκδηλώσεων της Μάχης της Κρήτης. Έχουν ξεκινήσει από τις 19 του μήνα. Σήμερα παραδοσιακοί σύλλογοι συμμετείχαν όπως κάθε χρόνο σε αυτές τις εκδηλώσεις και με το δικό τους τρόπο τίμησαν τη μνήμη των πεσόντων και ανέδειξαν και την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Η τελετή λήξης θα είναι εντυπωσιακή, θα γίνει το απόγευμα, θα γίνει στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, εκεί όπου θα γίνει η αναπαράσταση όπως κάθε χρόνο, θα πέσουν αλεξιπτωτιστές και θα πραγματοποιηθεί και μια αεροπορική επίδειξη αεροσκάφους F-16 από την 115 πτέρυγα μάχης.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Αθλητική επικαιρότητα και Τάσος Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι. Φυσικά, η παράσταση κλέβει το Final Four, τα έχουμε πει αυτά. Να υπενθυμίσω μόνο ότι στις 5 ώρα είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στις 8 ώρα είναι ο τελικός Φενέρ Μονακό και ζωντανή μετάδοση και από την Era Sport. Να πάμε στο hardball να ξεκινήσουμε σήμερα, καθώς η ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή γνώρισε τη Β' 29-25 από την Alkaloid στη σχεδόν γεμάτη Σάνελα Αρένα στα Ανολιώσια και σήμερα στις 9.30 στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας καλείται να ανατρέψει τα δεδομένα προκειμένου να κατακτήσει αυτή το European Cup ξανά έπειτα από το 2021. Η Ένωση θέλει νίκη με 4 γκολ για να στείλει το τελικό να κριθεί στα πέναλτι ή τουλάχιστον επικράτηση με πάνω από 4 τέρματα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ΕΡΤ 2. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με 18-14, έκανε το 3-0 στη σειρά το τελικό της Α1 Πόλο Ανδρών και κατέκτησε δικαιωματικά το 31ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, κλείνοντας ιδανικά τη σεζόν με double. Αντιθέτως, στις γυναίκες, η Βουλιαγμένη νίκησε 18 τον Ολυμπιακό στο Παπαστάτιο, ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 1-1. Και να κλείσουμε με ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς χθες η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με τον ιδανικότερο τρόπο την ιστορική για την ίδια και το ποδόσφαιρο γυναικών σεζόν. Η Ένωση, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, νίκησε χθες τον Παναθηναϊκό με 2-0 στο τελικό του κεκλεισμένου των θυρών Πανθεσσαλικού Σταδίου στο Βόλο και σήκωσε το πρώτο της κύπελλο επίσης. Το Ζωζέ Αλαβαλέρδε, το τροπερό στάδιο αυτό της Λισαβόνας φόρεσε χθες τα καλά του για το τελικό του Champions League γυναικών. Εκεί μπροστά σε 50.000 θεατές, παρακαλώ, η Arsenal έκανε την έκπληξη επικρατώντας 1-0 της Μπαρτσελόνα. Έτσι οι Αγγλίδες στέθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Ευρυδίκη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή απολύτω Εύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο. Ακολουθούν Ασημέλη Λάγιου 2 στις 3. Καλό σας απόγευμα.